Euskal Errepublikanismoaren inguruan hitz egiteko txanda heldu zaigu eta horretarako telefonoaren bestaldean Unai Apaolaza daukagu. Egunon, Unai.
Bai, kaixo, egunon.
Beno, gaurkoan asteko pixkat filosofiatik ekingo diozu gaurko kolaborazioari.
Bai, bueno, ni jortan aritzen naiz eta ordune pixkat hortik hasiko naiz, iruditzen zaitu garrantzitsua dela. Uh-huh. Askotan, bueno, ni irakaslea naiz eta beti horrenetako galdera izaten da, bueno, filosofia zertarako balio du, ez? Hori, edozein ikasle gehiagoen galdera da, ez? Uh-huh. Ez, matematika ematen dutene, pues bueno, badakite gutxo gara zertarako balio, baina filosofiak zertarako balio duen galderari erantzuterakoan ere askotan ez du jendeak oso argi zer dan, ez da? Eta definizioetako bat edo erabileratako bat izaten da batez ere, eta nik asko gustatzen zaidana da, ezkutuan dagoen hori edo emantzat ematen dugun hori agerian jartzeko balio du filosofiak, ezta? Edo naturaletzat ematen duguna edo normaltzat ematen duguna agerian jartzeko. Zergatik, ba bueno, normaltzat ematen dugun hori normalean ez dugu ikusten, ikustezina da. Ez gara konturatzen hor dagoenik ze normaltzat ematen dugu, ezta? Eta beraz filosofiak egiten duena da hori agerian jarri, hau da, implizitu egin. Eta hori izaten da lehengo badintza bazertarako, pues gauzak aldatu alizateko, ez? Kontzientzia hartu zer dagoen, kontzientzia hartu nola funtzionatzen duen eta hortik abiatuta aldaketak egiteko. Mm-hmm. Eta historiari begiratzen baldin badiogu hori oso argi ikusten dugu, adibidez marxismoa gauz hori egin zuen. Marxek esan zuenean, pues hor esplotazio bat zegola, bazegola klase borroka bat, bazuela langileak esplotota zeudenak eta burgesiak lapurtu egiten ziola langileari. Azken finean egin zuena zen, hortz egon zerbait, eta neurri handi batean jendartearen gehiengo oso zaletik normaltzat ematen zuen zerbait, esatea ez, hau ez da normala. Ez? Eta horrek baldintza jarri zituen, pues, berandu gotorri ziren, behirautza guzti horiek egin alizateko, ez da? Eta feminismoarekin berdin. Feminismoak esaten dunean, esan zunean, emakumeak gizonezkoen azpitik egotea ez da normala, ordurarte gizaten gehiagoenetan normaltzat ematen zen zerbait zen, emakumea etxean galditzea, bueno, gaur egun ere bai, hori agerian jarri zunean, ordun baldintza sortu ziren aldatu alizateko, ez da? Eta hori filosofia egiten duena. Normaltzat ematen dugun hori, agerian jarri esan ez da normala, eta beraz baldintzak sortu aldaketarako.
Eta kasu honetan zertarako, hau da, zergatik uste oso garrantzitsua dela ba, mundua eta ondorioz politika ulertzeko dokun modua. Nola jarri dezake filosofiak agerian guzti hori?
Bai, nik uste dut, eta igual, ez gara konturatzen horretaz, baina hemen ba, mundu hau aldatu nahi degunok, agerian jarri bar degun gauza garrantzitsuenetako bat, momentu ontan da, politikaren izatea, politika ulertzeko modua, zara, politika nola ulertzen dugun, zer da politika galderari erantzuten badiogu, ez da? Eta, bueno, gaur egun, jaun eta jabe da demokrazia deliberatiboa deitzen diogun hori, bai? Edo demokrazia liberala izan daitekena ere bai, edo demokrazia burguesa igual batzuk ere deituko diote, baina demokrazia deliberatibo hori zer dan, ez da? Ze hori da gaur egun jaun eta jabe dana, baina nola jaun eta jabe dan lehen osan den moduan ez gara konstiente. Pentsatzen dugu hori da la modu bakarra, ez? Politika funtzionatzekoa, ez? Eta hori da demokrazia deliberatiboa. Zer da demokrazia deliberatiboa? Da? Bueno, demokrazia deliberatiboa sustraiak daude urrutira joango naiz, baina segitu entorreko naiz gaur egunera, Daude Grezian, eta Sokratesak adibidez, esaten zuena zen, bueno, edozein eztabaidatan, eztabaidaren bitartez egia ezagutzera bi aldek onartuko luketen egi bat ezagutzera iritsi gintezkela, ezta? Gero beranduago humanismoarekin da ilustrazioarekin azken finean gizakiaren berezkotasuna arrazoimena zela esaten zen eta beraz arrazoimenaren bitartez gizakiak heldu zitezkela, pues bueno, egia zientifikoak edo adostasunak edo dana delakoak lortzera, ezta? Eta gaur egun adibidez Habermas bezalako filosofo batek, hau da estatuskoaren aldeko beste gusten zaien filosoforrek, patriotismo konstituzionalaren aldeko horiei horren beste gusten zaien filosoforrek, horrek demokrazia deliberatibaren alde egiten du. Eta esaten du, pues bueno, azken finean gizaki arrazionala gerala, eta izaki arrazionala geranez, ba, deliberazioaren bitartez eta eztabaidaren bitartez, oso adostasunetera iritsi behar gerala, ezta? Eta hori da politikaren, daukagun politikaren ikuspegia, eta horrek, bueno, berandusio zalduko duen moduan, horrek baditu nolabaiteko konotazio batzuk, edo baditu ondorio politika eraldatzen zako ondorio oso potenteak, bai? Mm-hmm.
Hori da, ados. Eta, bueno, hortik zen edo salto egitea. Nola ulertzen ari garen izate politikoa? Saldu nahi duzu?
Bai, noski, demokrazia deliberatiba behar du izate politikoaren ulerkera bat. Bai? Ze, bueno, antropologia politikan oso importantea da, bai? Zergatik, ba, balizko gizakeren berezkotasunetan oinarritzen geralako ondorio politiko batzuk hartzeko, bai? Eta esplikatuko eta ulertuko da, eh? Adiez, Makiabelok, hor filosofia askotan aipatzen da, Makiabelok printzea liburu idatzi zuen, bai. Askotan aipatzen da, ez da, jende askok irakurri duen, errez irakurtzen liburuzka gara, eh? Zan dute, gomendagarria. Bueno, bertan, justifikatzen du gobernuera gogor bat, bai? Mm-hmm. Baina gobernuera gogor hori justifikatzeko gizakiaren berezkotasun batean oinarritzen da. Eta zein da berezkotasun hori? Bueno, gizakia berez gaiztoa da, bai? Beraz, gobernuera gogor bat behar dugu, bai? Rousseauk adibidez, bere hitzarmen, jendarte hitzarmen mm-hmm. famatuan, esaten du hitzarmen hori justifikatu izateko, esaten du, bueno, basati ona edo el buen salvaje edo, esaten du gizakia berez ona dala. Beraz, gizakia berez ona danez, pues adostuko du jendarte hitzarmen egoki bat denen onerako izango dana, ezta? Hogeigarren mendean adibidez, ja iraultzak, hogeigarren mendeko iraultzetan, suposatzen zen antropologia bat, eta antropologia hori zen, ba, gizakiak berez askatasuna nahi du, bai? Orduan, gizakia berez askatasuna nahi duenez, iraultza justifikatu daiteke, ezta? Horregatik, antropologia gauza oso importantea da. Segun nolako antropologia lehen esten dan, ondorio politiko batzutera iritsi gaitezke, ezta? Mm-hmm. Hoi garren, orain adibidez, neoliberalismoak ze antropologia horre suposatzen du. Nolakoa da berez gizakia? Pues gizakia berez segurtasuna nahi du, ezta? Eta nik uste dute, azken aliontan, hori behin da berreiro entzuten ari gera leku guztietan, ezta? Zene mm-hmm. dute, bai gizakia berez segur, baina bain krisi garai hauek, bueno, ez dakit krisi konstante batean gizik gara, baina, bueno, segurtasuna nahi dugu, ezta? Antropologia hori, ondorio estatzen da, edo horre suposatzen da, gizakiren, antropologia hori, eta ondorioz, ba, ez dira iraultzak eta edo gizarte aldaketa sakonak ekidin egiten dira, ezta? Hori da azkenean antropologia neoliberala, ezta? Uh-huh. Eta azken aldi honetan ere, pues, jendarte haue, edo mundu hau aldatu nahi dugunen artean ere, antropologia hori txertatzen ari da. Bai antropologia hori, eta baita ere demokrazia deliberatiboak, deliberatiboa, azken finean, demokrazia deliberatibo hori horrek behar du antropologia hori, ezta? Eta hori nik uste dut pixka bat mundu hau aldatu nahi dugunok, eta gure kasuan Euskal Errepublikaren bitartez mundu hau aldatu nahi dugunon artean ere zabaltzen ari den ikuspegi bat, da. Eta horrek, mm-hmm. bueno, bere arriskuak nabarmenak ditu. Mm-hmm.
Horreta ez gain, aipatu duzu lehenago ere, demokrazia deliberatiboak, zer ondorio ditu askapen mugimenduentzat eta konkretuki, zure ustez, Euskal Errepublikanismoarentzat?
Bai, bueno, horre lehen aipatu, demokrazia deliberatiboak, bueno, gaur Habermas, batez ere badaude beste autoratu, baina da pixka bat horren oso zalea, eta bueno, demokrazia deliberatiboak azken finean ez ditu indarra harremana kontutan eukitzen, ez da? Ez ditu indarra harremana kontutan eukitzen, eta beraz, akordioak, paten digu. Hau da, akordioak, edozein akordio hona da, horrek horre suposatzen duen antropologia era, pixka bat, denok politikan aritzen gera on komunaren alde, ez da? Kontutan eukio, bakoitzak bere interesen alde egiten duela, izan daiteke gizarte guztu bat, izan daiteke dirua berdin zait, ez da? Eta nik akordionismoa ditzen diot horreri, baina, bueno, pixkate demokrazia deliberatiboak indar harremara kontutan hartzen ez dituenez, azken finean, momentuko egoeraren egoera indartzen du. Munduko indar harremanak egonkortzen ditu, ez da? Horri kritika egin diote autore askok, baina dana dala gaur egun eta independentismoaren barruan ere bai, demokrazia deliberatiboa da politikaren ikuspegia, ez? Akordioak dira helburu eta akordioetara iristeko moduak akordioiek berak dira. Ez dago beste modurik, ezta? Horrek egiten duena momentuko egoera indartu eta momentuko egoera denodakigu zer dan, ezta? Eta beste kontu bat ere eta netzako oso importantea dana egiten du. Hau da, demokrazia deliberatibak ez duzten sujetu eraldatzailea sortzen edo indartzen. Ez duzten. Zergatik, hori, bueno, hori konfrontazioaren bitartez egiten dalako bakarrik, eta azkenean momentuko konfrontaziorik gabe, sujetu hori ahulduz juten da, ezta? Eta hori ikusten dugu, aurreko kolaborazioan aipatu nun bezala, nazio metroak esaten digu. independentismoa, demokrazia deliberatibo hortan baldin badago, eta demokrazia deliberatiboa normalean instituzionalismotik egiten da bakarrik. Instituzionalismoan baldin badabil, azkenean sujetu kasu hontan, independista Euskal Republikan aldeko sujetu hori urtuz joaten da, bai? Beraz, mundu hau aldatu nahi dugunok antropologia neoliberala erabiltzen badegu eta demokrazia deliberatiba erabiltzen baldin badegu, ez goaz inora, sujetu bezala desagertzera goaz, eta desagertzera goazenez, azken finean gure mundu aldatzeko nahi hori ere desagertzen, desagertzen joango litzateke.
Hori, pentsamendu horren aurka, da, adibidez badago, ba, Charles Tilly bezalako estatu batu arneko, oza, tipu epela da, soziologo, politologo eta historiari epela izan zen, dagoeneko hila dago, eta berako plantatzen duena da, ba, Europan oso oso barneratua daukagula hau, demokrazia deliberatiboaren bitartez gauzak lortzen direla, baina azterketa historiko batek frogatzen du konfrontazioa izan dela, ba, eskubideak, ditugun eskubidea apurrak lortzea albideratu diguna.
Bai, eta, bueno, hori historia begiratu ezkero, tilik eta beste asko esaten dute, baina bai, azken finean, konfrontatuz lortzen dira gauzak, konfrontatuz egiten zera sujeto, eta konfrontatuz sortzen dituz aukerak gauzen egora hori aldatzeko, ezta. Horregatik anosok ezkagarria da, adibidez entzuten degunean, herriakordioak behar ditugu, edo konsensuak behar ditugu, hori esango balute momentuko gauzen egoren aldekoak edo estatuskoen aldeko indarrek, eta esaten dute, ba, bueno, nintzatek harrituko, baina independizmotikan hori entzuteak, ba, nire ustez, bueno, kaslarri baten aurrean gaudela irudikatzen du, ezta. Konfrontazioa aipatu duzu, konfrontazioa derrigorrezkoa da, bai? Zazken finean, gehiengoak sortzea da, gehiengo aktiboak sortzea da, helburu konkretu baten aldeko gehiengo aktiboak sortzea da, edozen estrategiaren oinarria, eta ba bueno, hor independismoak ikusi du azken finean ba bueno, demokrazia deliberatibo horren bitartez, ikuskeraren bitartez ezin duela eta zer egin du Tetris moduko zerbait egin du, ez. Pues bueno, aurretik antzuen sujetu horiek hitzarmenen bitartez edo konsensuen bitartez artikulatzen saiatu, ezta? Pues hori izan da EH Bildu bat hori izan da, EH Bildu batek nola nahikoa ez dan saiatu izan da PNV-rekin edo PSOE-rekin beste nolabaiteko sujetua sortzen edo Podemosekin, eta hori da nik esaten dio dana Tetris moduko artikulazio modua, ez da. Tetris moduko artikulazio moduek ez dute balio, historiari begiratzen baldin balio ere, balio dute momentuko estatuskoaren barruan aldaketatxo batzuk egiteko, baina estatuskoaren aldaketa egiteko ez dute balio. Nik uste dut historiari begiratu ezkero, berriro ere, hori horrela ez dela ikusten ala, ezta? Orduan, berez nola egin, ezta? Eta pixkat itzuliko naiz aurreko astean ere horrela bukatu nuen, baina gaur ere horrela insistitu nahi dut kontu honekin, nola egin? Konfrontazioaren kontua derrigorrezko kontua dugu. Hau da, artikulazioa edo sujetua sortzea azkenen konfrontazioaren bitartez egiten da, ezta? Independismoa sortuzun, sujetu berri bat, 60. Hamarkadetik aurrera, konfrontatzeko modu baten bitartez, horri eskerrak independismoa gaur egun bizirik dago. Bai, sortu zuen, baina konfrontatzeko modu hori bukatutakoan beste konfrontatzeko modu bat sortu beharko luke, berriro sujetua indartu, sujetua sortu eta sujetua bersortu eta indartzeko, ezta? Eta ez da hori gertatzen, horren ordez ari da, pues, demokrazia deliberatibo hortan akordion apologia eginez, eta akordion apologiak azken finean estatuskoa indartzen dola esan dugu, ezta? Horregatik, importantea konfrontazioaren apologia egitea eta konfrontazio egoki horren nolabaiteko ba hori da, propaganda de apologia egitea, ezta? Eta konfrontazio egoki hori izango litzateke, ba, pasan astean esan un bezala, adibidez burujabetzak gure adien burujabetzaiek praktikara eramaten astea. Eta horretuko lukeen konfrontazioak sujeto ingo ginduzke, sujetu berria ingo gintuzke berritua, eta sujetu moduan indartu ingo gintuzke.
Ba, adibidez Gasteizen badaukagu horren adibide bat, nola konfrontazioarekin bai posible den gehiengoak sortzea, eta hori da Mercedes enpresan gertatu dena, historikoki UGT eta Komisionesen eskuetan egon den enpresa bat izan da, gainera, bueno, izan dira oso sumisoak zuzendaritzarekiko, eta ez da igoratuko dezun, baina duela ia bete batzuk greban egon ziren, greba apurtzeko zuzendaritzak gehiengo sindikal horrekin, ba, UGT eta komisionesekin egin zuen akordioa, baina ELAK, LABEK eta beste sindikatu txikiren bat aurrera egitea erabaki zuten greba deialdiekin eta borrokarekin, eta azken hauteskunde sindikalen ostean lehenengo aldiz gehiengoa dira Mercedesen.
Bai, hori da froga. Azken finean, zuk esaten baldin bazen, ez daude baldintzak, eta ez baldin bazen konfrontazioa juten, oa baldintzak gutxeo izango dituzu, ez da? Eta konfrontazioa jun, noski, beti konfrontazioa parametro egokitan egin behar da, eh? Konfrontazioa mila eratara egin daiteke, baina asmatu behar da, indartu zaitzaken konfrontazioa egiten, ez da? Eta azken finean, asmatzen baldin bazen hor, zu indartu egiten zera. Baina hor badao kontutxo bat, aipatu nahi dudana. Azken finean hor sortu dutena da aldaketarako nahi bat. Claro, ELA batek eta LAB batek aldaketarako nahi horri kauzea ematen baldin badiote, ubidea ematen baldin badiote, beberi puztuko dira. Baina importantena hori da aldaketarako nahia puztu dala. Mm-hmm. Sujetoa nik hortxe ikusten dut. Ez ditut, beste dira sujetoien representanteak bezala, ez da? Mm-hmm. Ba, importantea da nahi hori. Jendeak baduela nahi hori, Mercedesen kasu honetan, aldaketarako, ez da? Eta nahi horri ubideak kasu honetan eman dizkiote sindikatu konkretu batzuk, ez da? Mm-hmm. Ze askotan hau importantea ordena, ze askotan ematen du helburua dela ordezkariak puztutzea. Ez, sujetua da, nahi hori zabaltzea da. Eta gero segun ze ordezkarik horren alde egiten baldin behar puztuko da, eta bestela ez. Hori da orden egokia, ze beste aldera egiten baldin behar azkenian instituzionalismoan edo sisteman erabat txartatzen bukatzen dugu, ez da? Mm-hmm.
Oso interesgarria unai, ez dakit kolaborazio hau amaitzeko borobiltzeko beste apuntetxo bat egin nahi duzun?
Ez, ba esan importantea dela filosofia horako gauzak agerian jartzeko eta eztabaidak benetan emateko. Ze, bueno, gaur egune orain txentzun dute Eneko Andueza Euskadi Irratian eta egia esan ze pobrea dan politikari profesionalek profesionalen diskursoa, ez du ezer esan. Esan dugu zabakarra izan da, hausnartu behar dela eta hori hausnarketa moduan saldu nahi zigun, ez? Hori aspergarriak dira. Beraz, filosofia importantea da eta kritikoa izatea oso importantea da. Mm-hmm. Bai, eta beti ere ditugun helburu horietara begira eta ditugun helburu horiek indartzera begira.
Ba, mi esker, beste behin gurean Alabedi Irratiko izpidean saioan egoteagatik, unai?
Bai, mila esker zuei.
Lau aste barru jarrituko dugu solasean.
Bale, ba, oso ondo.
Egun politizan, agur.